Assalomu alaykum qadirdon. Bizga ma'lumki, Xudoning farzandlari chindan ham Xudo amrlariga va uning kalomiga amal qilib yashashga va to Iso Masih ikkinchi marta yerga kelguncha vaqt oralig'ida Xudoga o'xshash xarakterni rivojlantirishga jon kuydirib yashagan Xudo farzandlari albatta Masih kelganida tiriladilar. Tirik bo'lganlar esa u bilan birga osmonga olinadi. Endi tirilishga chuqurroq nazar tashlaydigan bo'lsak, voqealar ketma-ketligiga e'tibor qiling. Birinchi voqea aytganimizdek, Iso Masihning tirilishi bo'ldi. Hosil bayrami bo'lganida muqaddas ruh keldi. Shu paytdan boshlab jamoat haqida gapirila boshlandi. O'sha paytdan to hozirgacha yoki jamoatni quvontirib Iso Masih yana keladigan paytgacha biz hamma ishonganlar tirilamiz. Bu ikkinchi bosqich tirilish bo'ladi. Iso Masih kelganida nima bo'ladi? Salonikaliklarga 4-chi bobda Pavlusdan bir necha savollar so'rashgan.
Birodarlar, umidsiz yashayotgan boshqa odamlar kabi qayg'uga to'lmang deb bu olamdan o'tganlar haqidagi haqiqatni sizlarga bildirishni xohlaymiz. Yana avvalroq o'tib ketgan iymonlilar haqida gapiryapti. Biz Isoning tirilganiga ishonamiz. Shunday ekan, Isoga ishongan holda hayotdan ko'z yumgan iymonlilarni ham Xudo tiriltirib, o'z oldiga olib ketishiga aminmiz. Bu voqea Iso kelganda yuz beradi. Ular allaqachon qabrda yotgan bo'lsa, Masih ularni qanday olib ketadi? Boshqacha qilib aytganda, agar ular tanalarini tashlab, Rabbimiz bilan ruhan birga bo'lsalar, qanday qilib ularni o'zi bilan birga olib ketadi? Ular qabrda yotibdi-ku. Biz ham o'sha qabrda yotganlar kabi foniymiz. Pavlus uyquda degan so'zni ishlatgani bu qabr ichida yotganini bildirmaydi. Biz Isoning o'lib tirilganligiga ishonamiz. Shunday ekan, Isoga ishongan holda hayotdan ko'z yumgan iymonlilarni ham Xudo tiriltirib, o'z oldiga olib ketishiga aminmiz.
Bu voqea Iso kelganda yuz beradi. Rabbimiz Isoning ta'limoti bo'yicha sizlarga aytamizki, o'sha paytda biz hali tirik bo'lganlar, o'lgan birodarlarimizdan oldin emas, ular bilan birga Isoni qarshilab olamiz. Bu jarayon qanday bo'ladi? Aytaylik, Iso Masih bugun hoziroq keladi. Iso Masihga ishonib o'lib ketganlarning tanasi qabrdan chiqadi. Ular birinchi bo'lib tiriladilar. Keyin esa biz tirik bo'lganlar ularga qo'shilib samoda kelayotgan Rabbimizni kutib olgani chiqamiz. Zotan Rabbimiz Iso Masih buyuk bir sado, bosh farishtaning ovozi va Xudoning karnayi sadosi ostida kelganda birinchi bo'lib unga ishongan holda o'lganlar tiriladi. Shunchaki o'lib ketganlar emas. Iso Masihga ishonib, qutqarilib o'lganlar birinchi bo'lib tiriladilar. So'ng biz hali tirik bo'lganlar havoda Rabbimizni qarshilab olish uchun ular bilan birga bulutlarda ko'tarilamiz. Shunday qilib, Rabbimiz bilan abadiy birga bo'lamiz.
Sevgan kishilarimizning tanalari xuddi Iso Masihning tanasida o'zgarib qoladi va ular bilan birga bulutlarda Rabbimiz bilan birga bo'lish uchun havoga ko'tarilamiz. Biz jamoat asridagilar, hosil bayrami kunidan to hozirgi kungacha bo'lganlar, o'sha paytda ular bilan birga bo'lamiz. Iso Masih o'ziga ishonganlarni, o'zining jamoatini o'zi bilan birga bo'lishi uchun olib ketishga keladi. Keyin esa o'sha zahoti yoki undan avvalroq buyuk qayg'u payti boshlanadi. Bu haqda Vahiy kitobida yozilgan. Matto xushxabari 24-chi bobda ham buyuk qayg'u davri ta'sirlangan. O'sha kunlardagi azob-uqubatlar o'tishi bilanoq quyosh qorayadi. Oyning nuri so'nadi. Osmondan yulduzlar qulab tushadi. Samoviy kuchlar larzaga keladi. O'shanda inson o'g'lining alomati osmonda namoyon bo'ladi. Yer yuzidagi barcha qabilalar qayg'uradi. Shunda hamma odam inson o'g'lini ko'radi. Inson o'g'li qudratga va buyuk ulug'vorlikka burkanib, bulutlarda keladi.